Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Pevačica Emily je pesmu Use My Voice napisala sa željom da nadahne ljude u potrazi za istinom i pozove ih da pametno iskoriste svoj glas na predsjedničkim izborima u Americi. Prvi put je odlučila javno da iznese lična uverenja, što je ranije izbjegavala iz straha da ne podeli obožavaoce. Njenu ideju je želelo da se pridruži još nekoliko pevačica, ali im je snimanje bilo zabranjeno zbog pandemije virusa korona. Zato je im otvorila internet nalog na koji je svaka od njih mogla da pošalje deo koji je snimila, što je ona potom spojila u celinu. Pesma je pratila pokretanje kampanje za registraciju birača kojom se band Evanescence udružio sa organizacijom Headcount. Njen cilj je podsticanje američkih građana da provere svoju registraciju pre izbora mogućnostima glasanja na daljinu. Ne dozvolite nikome da govori umjesto vas. Samo vi to možete da učinite. Moto je pesme Use My Voice u kojoj slušamo Amy Lee sa grupom Evanescence. Cover my ears and close my eyes. Just long enough to stop the noise. Go on, take everything and throw it away. But we use my voice. Drown every truth in an ocean. Because I dare to draw my own line. Burn every bridge and build a wall in my way. But I will use my it or not, whether you like it or not, why?
need new shoes. Yeah, yeah. I said, don't stop, don't stop, don't stop. Talking to me, stop, don't stop, don't stop. Giving me things.
Sometimes you gotta bleed to know that you're alive and have a soul. But it takes someone to come around to show you how. She's a tear in my heart. I'm alive. She's a tear in my heart. I'm on fire. She's a tear in my heart. Take me higher than I've ever been. The songs on the radio are okay. Taste in music is your face. And it takes a song to come around to show you how. She's the tear in my heart. I'm alive. She's the tear in my heart. I'm on fire. She's the tear in my heart. Take me higher than I've ever been. Than I've ever been. Than I've ever been. Sleep in my car, I drove the whole time. But that's okay, I'll just avoid the hole so you sleep fine. I'm driving here, I sit, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. You fell asleep in my car, I drove the whole time. But that's okay, I'll just avoid the hole so you sleep fine. I'm driving here, I sit, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. Sometimes you gotta bleed to know, oh, oh, that you're alive and have a soul, oh, oh. But it takes someone to come around to show you how. She's the tear in my heart. I'm alive. She's the tear in my heart. I'm on fire. She's the tear in my heart. Take me higher.
Than I've ever been.
the tear in my heart. She's a carver, she's a butcher with a smile. Cut me farther than I've ever been.
Priče o pesmama.
Inspiracija za pesmu Zombie grupe Cranberries bio je bombaški napad militantne grupe IRA u Warringtonu 1993. godine, u kojem je stradalo dvoje dece. Tekst govori o irskoj borbi za nezavisnost, za koju je pevačica Dolores O'Riordan rekla da toliko dugo traje da izgleda kao večnost. Članovi benda su želeli da napišu nešto što će biti pesma za mir između Engleske i Irske i iznesu stav o tome koliko je ubijanje dece tragično. Objavljivanje numere je izazvalo brojne polemike, a mnogi su je protumačili kao neku vrstu političke svađe. To nije iznenadilo Dolores jer je bila svesna koliko su stihovi kontroverzni, ali je bar zbog toga ostala zatečena ogromnim uspehom pesme. Samo nekoliko nedelja pošto je objavljena, pripadnici IRE su proglasili prekid vatre posle 25 godina sukoba. Pojedini kritičari su se tada zapitali da li se to dogodilo zato što nisu želeli da grupa Cranberries ikada više o njima objavi pesmu kao što je Zombie.
We'll be right back.
make me weak. Love is strong, and you're so sweet. And someday, babe, we got to meet.
Buried war crimes.
You've been bitten by
time to give it up and watch a breakthrough. It's too late for a revolution, a brace for the final solution.
Priče o pesmama.
Kada je objavila album Hromatika, pevačica Lady Gaga je otkrila kako je živela pre toga i šta ju je bila inspiracija za nove pesme. Upala je u psihičku krizu i često je morala istovremeno da se bori protiv depresije i tuge. Dešavalo je se da se ujutru probudi i kada shvati da je poznata i slavna, postane depresivna jer je želela da bude neko drugi. Najteži zadatak za nju tada je bio da bude to što jeste i pronađe radost u sebi. Sećala se kako je po svetu najsrećnije ljude viđala u najsiromašnijim delovima planete, a najtužnije i najdepresivnije u najbogatijim kućama. Postala je svesna da slava nije nešto što čoveka obavezno može da učini srećnim i počela je da je smeta mnogo toga što ju je pratilo kroz život i karijeru. Tada je počela da stvara novu muziku i probleme sa kojima je živela pretvara u tekstove. Među glavnim temama u njima bila je kako pronaći svetlo u tami. Jedna od pesama koje je Lady Gaga tada napisala bila je Free Woman.
I'm a free woman. Yeah. what you got to lose? Make up your mind, tell me what are you gonna do? It's only me, let it go.
Priče o pesmama.
Pesmu Sex Crime 1984 grupa Eurythmics snimila je za filmsku adaptaciju romana George Orwella 1984. Problem se pojavio kada je drugi muzičar Dominic Maldoni takođe uradio zvučnu podlogu za film. Producent Simon Perry i reditelj Michael Redford su to sakrili od Annie Lennox i Dave'a Stewarta i jednostavno odbacili njihovu muziku. Perijeva izjava da je ono što su napisali grozno đubre razbesnila je Stewarta koji je producenta nazvao dvoličnim pacovom. Kako je šef studija koji je stajao iza filma insistirao na muzici koju je snimio Eurythmics, pesma britanskog dvojca je upotrebljena zajedno sa onima koje je napisao Maldoni. Ipak, numera čiji su autori bili Annie i Dave uspela je da nađe mesto samo kao podloga za trailer filma 1984. Pre nego što je počelo njegovo prikazivanje u bioskopima, članovi grupe Eurythmics odlučili su da pesmu Sex Crime 1984 objave kao singl na svom novom albumu. Sex crime.